labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ja nu kāds šajā vēlajā vakarā meklēs kaut ko, kas palīdzēs aizdzīt visu ļauno un arī nostiprināt labās lietas, tad jums jāmeklē deviņas pagales, jo salgriežus gaidot ir jākurina ugunskurs no deviņām pagalēm. Un vislabāk, ja tas ir ozols, bet ja ozola žēl, tad izmantojiet ko citu, bet noteikti tie nedrīkstētu būt grūži, jo tas ir savā ziņā ziedojums tam nākamajam laikam. Padomājiet par to, un tie, kas svinēs, noteikti jums ir daudz vēl ko darīt. Kā saka, ballīte būs, bet par balītēm mazliet citā kontekstā mēs tieši šodien arī runāsim. Ar jums kopā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta Katrīna Bramberga un raidījuma producē Loreta Bērziņa. Un gribētu uzreiz arī aicināt klausītājus iesaistieties arī mūsu sarunā, un jūs to varat izdarīt savā veidā, jūs varat sūtīt mums kādu ziņu, un atgādināšu arī, ka varat izmantot WhatsApp iespējas. Numurs ir 25660440, 25660440, un mēs aicināsim jūs dalīties savā pieredzē, kā tad ir gājis tieši saistībā ar darba vietas rīkotajām vai ierosinātajām ballītēm, jeb pasākumiem, ko mēs mēdzam dēvēt par korporatīvajiem pasākumiem. Šodien mēs par to vairāk, vai ir kādi ieguvumi, vai arī kādi riski par to, kā tas varētu notikt un ko tas visiem mums varētu nozīmēt. Un, protams, arī studijā ir viesi, un šajā reizē mums vēl ir iespēja izmantot praktiķu padomas un arī tādas dziļas teorētiskas zināšanas, un ar mums kopā ir emocionālās inteliģences praktiķa, biznesa treneri un konsultanti Jāni Strognovs. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Sēlgu. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums ir arī kognitīva behaviorālās terapijas terapeite Agnese Urba. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, nu tad varbūt sāksim ar to, ko tad tas vispār varētu nozīmēt. Mēs esam daudz dzirdējuši par šo arī paši, ja iespējams esam piedalījušies pasākumā, ko varētu šādi nodēvēt, tātad korporatīvais pasākums. Ko tas vispār nozīmē, ko nozīmē pats šis vārdu salikums, ko mums vajadzētu ar to saprast?
Jā, nu redziet, katrā uzņēmumā ir savas tradīcijas, jā, un tas ir arī jāņem vērā. Nu, kā tas izpaužās? Tas izpaužās kaut kādu notikumu svinēšanā, vai tā ir uzņēmuma jubilē, vai tie ir Ziemassvētki, vai dažādas citas aktivitātes, kur mēs sanākam kopā tādā neformālā vidē. Manuprāt, tā neformālā vide ir būtiska un svarīga. Jo darba vide ir darba vide, bet savukārt tādās ballītēs mēs ieraugam kolēģis pavisam no citas puses. Jā, kurš sprēgā no asprātībām, kurš ielien kaktiņā un vispār negrib neko, cits atkal iet ar visiem saskandināt un ir ļoti jautrs, draisks un citādi aktīvs. Jā. Tā kā šeit ir ļoti, ļoti, teiksim, tādas dažādas izpausmes, bet ir jāņem vērā, manuprāt, vairākas lietas. Pirmkārt, vai darbinieki to vēlas, jo uzspiest ballīti ir sliktāk nekā viņu nerīkot, ja, jo, ja cilvēki to nevēlas, tad varbūt ir jāiet tur pauze. Ja. Bet, manuprāt, šobrīd, it sevišķi, mēs runājam pēc Covid, kad tie pasākumi nebija, cilvēki ir noilgojušies pēc aktivitātēm, pēc sporta spēlēm, pēc vienkārši kopā sanākšanas, varbūt ne milzīgu tēriņu pasākumiem, bet vienkārši sanākt, parunāt un kaut ko kopā padarīt.
Jā, nu tā tad kopā būšana, bet kāpēc tas ir tik svarīgi? Ko tas nozīmē pašai organizācijai, darba vietai, nu tāds organizācija kultūras kontekstā? Ko tad tas nozīmē? Kāpēc tik ļoti nozīmīgs tas liekas cilvēkiem?
Nu noteikti šie pasākumi ir vajadzīgi, un es personīgi tiešām viņus atbalstu. Protams, ir jābūt skaidram mērķim, kāpēc tas tiek organizēts, bet, nu, ja mēs skatāmies no ieguvumiem organizācijai, tad noteikti, kā minēja, tas stiprina uzņēmumu kultūru, tas rada tādu kopības sajūtu, caur šiem pasākumiem var arī paust un stiprināt uzņēmumu vērtības. Noteikti tā ir iespēja arī stiprināt saites ne tikai vienas komandas ietvaros, bet arī starp komandām, un arī vadībai ir iespēja veidot saikni ar saviem darbiniekiem. Ja? Nu, principā es teiktu, ka tā ir tāds veids, kā parādīt to uzņēmuma cilvēcīgo pusi. Ja, ka mēs esam ne tikai par peļņu, nu, kāpēc uzņēmuma eksistē, ja, kā mēs runājam, bet arī, ka uzņēmums novērtē savus cilvēkus un spēja pateikt viņiem paldies, spēja atzīmēt sasniegumus un arī cilvēkus. Nu tā, es teiktu, ka tas ir tas galvenais iegums. Un, protams, iesaiste, ja, darbinieku iesaiste tiek noteikti stiprināta šādā veidā.
Labi, bet skatoties no psiholoģijas puses, tad mums arī būtu nepieciešams kāds komentārs, jo pandēmijas laikā viena no ASV korporācijām, tā diezgan liela, Black Hawk Network, viņi veic pētījumu un atklājās, ka 86% no darbiniekiem, kurus viņi aptaujāja, viņi uztver dāvanas no uzņēmuma kā apliecinājumu un novērtējumu savam labajam darbam un liederībai kolektīvā. Un līdzīgas lietas viņi ir teikuši arī par tiem kopīgajiem pasākumiem. Tad, nu, kas tad tur ir tas būtiskais, tas labais, tas svarīgais?
Nu, sāksim ar to, ka mēs kā cilvēki, nu, no tādas psiholoģiskā aspekta, mēs esam sociāli dzīvnieki, un mums ir vajadzīgi, nu, kā es saku, zilonim vajag otru ziloni. Līdz ar to mums vajag pabūt kopā, mums vajag to piesaisti, izveidot vienam ar otru, faktiski mūsu nervu sistēmas nomierinās, tad, kad mēs esam tādu savējo vidū. Bet, lai mēs justos kā savējienu, mums vienam otru jāspēj iepazīt. Un parasti tie korporatīvie pasākumi tiek veidoti tā, nu, ka tur ir kaut kādas tādas aktivitātes, kuras ļauj tādā priecīgā, netik nopietnā gaisotnē, kā jau kolēģis teica, iepazīt tos kolēģis no citas puses un pabūt ar viņiem kopā un varbūt arī parunāt tādas sarunas, kuras darbā nav ne laika, ne vietas, ne arī varbūt telpas viņām. Jo ņemot vērā to, cik mēs daudz laika pavadām darba vietā, ir jau labi, ja tur ir, pētījumi arī rāda, ka viena no lietām, kas tiešām veicina tādu labu sajūtu un ilgstošu strādāšanu darba vietā, ir viens no faktoriem, tas nav vienīgais bez šaubām, bet ja mums darbā ir tā saucamais labākais draudziņš, bet, lai to labāko draudziņu atrastu, to kolektīvu ir jāiepazīst.
Nu, tad tā otra ziloņa meklēšana, ja, varētu būt tāds ļoti apzināts process. Droši vien, ka šonedēļ, ja mēs tā domājam par to laiku, kas ir šobrīd pašlaik, varētu tā būt, jā, ka kādi kolektīvi vai nu jau ir izlēmuši vai izlems vēl par to, ka viņi veido šo te korporatīvo pasākumu. Tad kas būtu jāņem vērā, jo tas noteikti atšķirs, ja, no vienkārši tāda pasākuma balītes vai tādas sanākšanas, ko mēs rīkojam savai ģimenei, saviem draugiem. Ar ko tas atšķirs? Kas ir tās svarīgās lietas, kas atšķirs šo brīdi no citiem brīžiem?
Nu, pirmkārt jau, manuprāt, tiem, kas organizē ballīti, vai tā ir mārketinga, komunikācijas cilvēki, vai personāli, vai kādi vēl citi, ja, viņiem būtu jāsaprot, kas mūsu kolektīvam ir svarīgs un kas viņiem patīk. Jo uzspiest varbūt tādu stīvu pasākumu pie galdiņiem cilvēkiem, kuri ir ļoti sportiski un aktīvi, varbūt nebūtu īsti vietā. Ja? Nu, saprast, vai tā ir tāda sportiska aktivitāte, vai tā ir atkal tāda varbūt vienkārši kopā pabūšana ar jautru mūziku, dejām un tā tālāk. Ja? Saprast to galvenos, kas iedos to svarīgāko sajūtu. Ja? Jā, es esmu organizējis ļoti daudz un dažādas pasākumus un ļoti labi jauniem aktīviem cilvēkiem patīk gan sporta spēles, gan fotoorientēšanās pilsētā, ja, kur ir komandās jāsadalās un jāmeklē fotogrāfijas, kas ir Rīgas konkrētajos rajonos vai kādas skaistas durvis vai kaķis logā vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Tas aizrauj, tas iedod to komandas sajūtu, ka mēs visi kopā un mēs tā mikrokomanda, kas tiek izveidota tajā lielajā uzņēmumā, ja, parādās, kā tādas pozitīvas sajūtas mēs no tā visi iegūstam.
Bet ar ko tas atšķirs? Jo, ja mēs domājam par ģimeni, tur tas vairāk skaidrs. Tad mēs pazīstam savas ģimenes locekļus, mēs zinām diezgan labi, kas ir tas, kas viņiem varētu patikt. Un, arī tur kādreiz gadās kļūdīties. Bet kā tad ar to darbu kolektīvu? Sevišķi, ja tas kolektīvs ir tāds samērā liels un ir arī vairākas tur nodaļas vai departamenti, mēs jau tik labi nepazīstam tos cilvēkus cits citu un kaut arī tur iesaistītā tā galvenā organizētāja loma ir iedalīta varbūt tieši personāla nodaļā, ja, vai cilvēkiem, kas vairāk par darbiniekiem reizēs domā un rūpējas. Un tomēr, ja tie cilvēki ir ļoti, ļoti atšķirīgi, tad kas būtu jāņem vērā, kur var nošaut greizi, kas var sanākt ne tā? Un arī klausītājus es šajā brīdī vēlreiz gribu aicināt padalieties ar savu pieredzi, jo noteikti jums arī ir pieredze gan par labiem brīžiem, gan arī, kur nu, kaut kas nav bijis tā kā vajag, un jūs varbūt varat drusciņi arī pasūdzēties. Ja, bet tad kas?
Jā, nu redziet, ir tā, ka nekad jau visiem nebūs 100% labi. Un tas arī ir jāpieņem, jā. Sevišķi, tas ir cilvēku, kolektīvs, kurā ir 1000 cilvēku, nekad visi nebūs laimīgi, apmierināti un priecīgi. Kādam kaut kas drusciņi patiks, nepatiks, jā, ar to ir jārēķinās. Es parasti esmu aptaujājusi īsi pirms tādiem pasākumiem, kas tad būtu tas formāts, kas visiem patiktu labāk. Un tad tas rādītājs ir, cik tad atnāk. Ja, cik piedalās, ja, kuri nu, no kurām struktūrvienībām atnāk vairāk. Ja. Nu, tie ir tā, saprast to noskaņojumu. Uzņēmums ir dažādas tradīcijas. Ir tradīcijas, kur, piemēram, ir viens pasākums gadā, kur ir tikai darba kolēģi bez ģimenēm, un otrs pasākums, kur var ņemt arī līdzi ģimenes locekļus. Ja. Ir, kur ir pilnīgi konkrēti, mēs esam tikai darba kolektīvs, mēs ģimenes neiesaistam. Ja. Tā atšķirība ir tāda, ka šī ir darba vide. Un te mēs, nu, teiksim tā, ja mēs runājam par ģimeni, tad tāda privāta ballīte, viņa ir, teiksim tā, cilvēki jau viens otru pazīst. Darba kolektīvā tā varbūt tāda vispusēja pazīšana, jā, nav. Un tur šie pasākumi ir vairāk, lai iepazītu, lai sadarbotos, lai veicinātu tieši šo sadarbības momentu. Kā Agnes teica, atrast to savu zilonīti, jā. Jā, nu, ne tādā plāksnē, ka nu, tagad atrodam cilvēku, kuram visu laiku žēloties vai uzkraut savas problēmas, bet tādu atbalsta punktu. Jā. Ja gadījumā man vajag palīdzību, tad es zinu, kur un kā.
Jā, nu tad viens no tādiem momentiem arī, ko piemina pašklausītāji, tāds nozīmīgs aspekts, vai vajadzētu runāt par darbu šādos pasākumos, jo tas arī, nu, varētu teikt, ka tur risks pastāv, apsēdīsies tie cilvēki pie galda, jo varbūt kaut ko darīs, un sāks runāt par darbu, un atkal, it kā prom no darba un par darbu.
Nē, nu tas jau ir aspekts, no kā nevar izvairīties, mēs jau nevaram ierobežot, par ko cilvēki vēlās runāt. Jautājums jau ir par to, nu, kam tas pasākums ir domāts, un ja tā ir Ziemassvētku, piemēram, balle, ja, tad jau noteikti, nu, visbiežāk, ko redzam organizācijās, kad tad tiek sveikti, nu, cilvēki, ja, par tur labākais tajā jomā, labākais tajā, un automātiski, nu, tas ir par darbu, ja. Protams, mēs varam taisīt laivu braucienus komandām, vai ne, un tad tiešām nav laika par darbu runāt, varbūt, ja visi tur airē un nodarbojās ar citām lietām. Tā kā par to mēs no tā mēs nevaram izvairīties, jo aktīvāks tas pasākums būs, jo, nu, jo vairāk būs jādara kaut kas cits, jo mazāk cilvēki runās par darbu. Bet ir arī ok taisīt pasākumus, nu, kur mēs runājam par darbu un varbūt no tādiem aspektiem, par kurus mēs, nu, ikdienā neizskatam, ja tajā darba dunā, vienkārši mēs esam ārpus tās ierastās vides, un tur atkal tas radošums paceļās pavisam citā līmenī. Nu tā.
Nu, mums ir komentāram papildinājums. Vakar svinējām darba vietā Līgo, pie mūsu galda piesēdās šefs, viss bija forši, kā raksta klausītājs, redzi cilvēku pavisam citā amplua līdz brīdim, kad viņš sāka runāt par darbu.
Nu, akmens vadītāja dārziņā, jā.
Jā, nu, te ir vēl viens būtisks jautājums ar organizācijām. Nu, tas tā kā liekas, ka būtu tā ļoti skaidrs. Jā, organizācijas rīko šos pasākumus, mēģina darboties, lai darbinieki viens otru vairāk iepazītu un redzētu arī cits citu, varbūt no tādas citas puses, un ieraudzītu arī kādas citas perspektīvas, kā mēdz kādreiz teikt. Bet tomēr tur ir dažādas lomas. Kā ar šo? Nu, šefs atnāk, ja priekšnieks apsēžās, un sarunas pēkšņi apklust, vairs neviens neko nesaka, cilvēki jūtas pilnīgi citādi. Kā ir ar tām lomām?
Tā var gadīties, bet tāpat ne tikai var gadīties, tā droši vien arī ļoti gadās, bet notiek jau arī pretējais process, ka tu tiešām, ka tas kolēģis, kuru tu redzēji kā briesmīgu stīvu un kā tādu, nu, kā pēkšņi viņš atverās un kaut kādā, nu, ja tas pasākums ir labi uzorganizēts, Tad tām aktivitātēm vajadzētu pavērt, nu, tieši vaļā tos cilvēkus. Es teiktu, ka lielākā problēma, man liekas, ir, nu, tā kā, nu, no tādas savas pieredzes atceroties, man liekas, tāda lielākā problēma, kas parasti tādos pasākumos parādās, nu, ja viņi ir ar nakšņošanu, tad tur parasti parādās drusku tāds alkohols, un tad to kolēģi reizēm ierauga tādā gaismā, kadā, nu, varbūt tu viņu no rīta vairs negrib tādu atcerēties. Un, protams, nu, ka tās lomas varētu būt bišķi sarežģītas arī tajā brīdī, nu, ka tās nakts mītnes ir jādala, nu, tad tur arī tā, nu, ar kuru cilvēku tu tā kā vienā istabiņā tiec salikts un tā. Bet, nu, viss pieder pie lietas.
Jā, nu tas ir tā tad arī jāņem vērā, bet tieši par tām lomām vairāk runājot, vai izdodas atkāpties darbiniekiem pašiem no tā, ka lūk, redz, tas priekšnieks ir ienācis, apsēdies un es katru dienu eju garām viņa kabinetam, durvis vienmēr ir ciet un man tāda izjūta iekšē, es nevaru viņu ne uzrunāt, ne iztraucēt, vienmēr ir kaut kas pa vidu, ja ir sekretāras postenis, kur viņa nu, tā kā regulē šo te cilvēku plūsmu, nu pieņemsim, ja ir šāda situācija, protams, ka vairumā gadījumā iespējams tā nemaz nebūs, ja, bet nu kādreiz tā ir. Tad kā tikt pāri tam lomu sadalījumam, kā to pašam cilvēkam sevi izskaidrot, kā viņam pārvarēt varbūt šo barjeru?
Nu, tas droši vien priekšnieks, kurš tādu distanci būs veidojis darba vietā visu laiku, nu to ledu vienā pasākumā droši vien neslauzīs, un lai cik viņš atraktīvs arī nebūtu, bet kopumā ņemot jau vadītāji parasti, nu, ja viņi vispār lemj tērēt šim naudu, tad viņi parasti tomēr paši grib piedalīties, nu, nav tā. Es vairāk, tāda mana pieredze vairāk liecina ir, ka ir tādi hroniskie pasākumu gājēji un tādi, kuri neapmeklē, un tad uzņēmums tērē tādu lielu naudu, un tās tiešām ir lielas naudas, kas parasti iet uz šiem pasākumiem, un tad ir tā, nu, ka ir kaut kāda daļa tiem cilvēku, kur vienkārši nu, neatbrauc, un viņus ir ļoti grūti tā kā dabūt sturieni. Nu, tā arī ir kaut kur mūžīgā cīņa starp ekstravertiem un introvertiem, arī dzentai skaitā. Bet, nu, ja to pasākumu labi satājas, tad jā. Un vienlaikus mums ir ļoti svarīgi svinēt svētkus, jo, ja mēs neatzīmējam, ja mums nav tādu, nu, tradīcija kaut kādu, kur pielikt kaut kādus tādus akcentus un uzsvars un kaut kādus panākumus kopīgi nosvinēt, nu tad savukārt tā piesaisti arī nevar veidoties, jo nav jau tās mēs sajūtas.
Jā, par mēs sajūtas trūkumu arī klausītāji saka dažas lietas, un arī viens no tādiem atsūtītiem komentāriem ir, klausītāji raksta, diemžēl mūsu pašvaldības kolektīvam vispār nekas nenotiek, izņemot jaungada balli. Manuprāt, korporatīviem pasākumiem ir jēga darbinieku saliedēšanas un mikroklimata uzlabošanai, un pašvaldībās šis nav vismaz mūsējā. Nu, mēs nezinām, kurai pašvaldībai tagad vajadzētu padomāt par to, kas tur notiek un kā tad pašvaldība kopumā izturs pret saviem darbiniekiem, bet varbūt, ka katra pašvaldība tagad apdomājas, ja tie cilvēks par to ir atbildīgi, maz drusku nodur galvu un domā, nu tā, tagad varbūt kaut ko varam labot. Jā, tad, nu, kā tad ar ieviešanu, jo, ja nekur nekas nav noticis, ja, un nav noticis gadiem ilgi, un ir skaidrs, ka iespējams tas varētu mainīt mikroklimatu kaut vai, tad pirmkārt, kā noskaidrot, kā tad ir, vai cilvēki tiešām jūtas, nu, tā, ka viņiem vajadzētu varbūt šo te piedāvāt, un tas varētu arī palīdzēt viņiem justies labāk. Kā to noskaidrot, kā to identificēt, un tad kā piedāvāt, kā to pirmo soli spērt?
Nu, es domāju, ka noskaidrot ļoti vienkārši, aptaujājot, tā kā Selga jau minēja, veikt aptaujas, es domāju, nu, jebkurā organizācijā, jeb ļoti daudzās organizācijās notiek darbinieku aptaujas par jebkādiem jautājumiem, un arī šis var tikt iekļauts, nu, vai būtu vēlme darboties. Otrs veids ir vienkārši aprunāties ar struktūru vienību vadītājiem, nu, ko cilvēki saka, viņi vai piedalītos, nepiedalītos un tā. Bet, nu, man liekas, nu, mēs esam sociālas būtnes un grib cilvēks tos pasākums. Protams, vienmēr būs cilvēki, kas nepiedalīsies, kas burkšķēs, kuram nepatiks formāts un tā, un tas ir jāpieņem, tā tas ir. Nu, lūk, un kā tad iesākt? Nu, vienkārši sākt darīt. Uztaisīt vienu pasākumu, nu, atnāks nu, saprast, cik tad plāno atnākt, ja vienmēr norēķināt vēl kādus 10% nost, ja, un organizēt tos pasākumus. Un tad jau mutvārdu kultūra aizies. Un viens pastāstīs, oi, cik forši bija, kāpēc tu nebija? Un tad nākamā pasākumā būs atnāks vairāk. Ja, un tādā veidā vienkārši sākt darīt, sākt organizēt. Zinu, ieminējāties par pašvaldībām. Viena pašvaldība, nu, arī tagad sadarbojamies ar vairākām un stāstīja tādu foršu piemēru, kad ir tās pārceltās darba dienas. Un, nu, esam reāli tajās pārceltās darba dienās, nu, neviens baigi nestrādā, ja, nu, es tā domāju, nu, vismaz ir tāds pieņēmums. Nu, lūk, un tad viņi tās pārceltās darba dienas izmanto kā komandas saliediešanas pasākumus. Nu, ejam kaut ko sakopjam, kādu talku, kādu citu brīvprātīgo darbu izdaram, aiziem kopīgā pārgājienā ar visādiem tur elementiem. Un tā tālāk, tā tad cilvēks nav atrauc no savas ģimenes, ja, kas es pieļauju daudziem nepatīk, ja, nu, pasākumos piedalīties, jo tāpēc, kad es jau tā darbā esmu tik daudz stundas, jau man vēl ir jāpavada laiks ar darbu kolēģiem. Bet tā ir pārceltā darba diena, piemēram, un izmanto to šādā veidā. Un redz, kur pirmais solis sparts.
Un tomēr, kas par to vēl varētu liecināt, ka tās īstās zāles varētu būt tieši tāds saliedēšanās pasākums, kas būtu labi organizēts, kur būtu, nu, tiešām izsvērts tās domas par to, kā tad mēs varam tiem cilvēkiem palīdzēt. Kas vēl tur būtu jāņem vērā? Nu, noteikti arī, ja cilvēki ir ļoti noguruši, tā varētu būt, ka viņi negrib redzēt vēl to darbu kolēģi. Es nostrādāju tik ilgas stundas, es vēl daru kaut ko mājās un kaut kas vēl man ir papildus, un tad vēl man jāiet un redz, kur atkal viņi ir priekš. Kas ir, nu, tāds būtisks pazīmes, kur tomēr mums nāks secināt, vajadzētu gan kaut ko darīt? Kas par to liecinās?
Es nezinu, nu, tā kā ļoti jau ir atkarīgs, nu, tā mana pieredze. Nu, tad, kad es pats strādāju personāla vadībā, es strādāju tomēr ļoti lielos uzņēmumos. Un tas ir mazliet savādāk nekā tad, ja tu strādā, nu, tādā, savukārt tādā droši vien ļoti mazā kolektīvā. Tie cilvēki jau ir diezgan saliedēti, jo viņi visi visus pazīst. Tādā ļoti lielā kolektīvā parasti ir pietiekami daudz cilvēku, kur ir gatavi piedalīties, atvērties un darboties. Droši vien drīzāk tā problēma varētu būt no tādiem vidējākiem uzņēmumiem, kur varbūt nu, tie cilvēki it kā ir gan daudz, lai nebūtu tā kā viens ar otru pazīstami, bet vienlaikus arī, jā, es nezinu, nu, man liekas, ka tāds ļoti labs rādītājs ir tas, kas notiek uzņēmumu virtuvē. Un ja uzņēmumu virtuvē cilvēkiem patīk satikties un paklačoties, nu, bet ne ar tādu negāciju, bet, nu, vienkārši, ka patīk tur paburzīties ar kolēģiem, es domāju, ka tā ir tāda laba pazīme, kas liecina, ka tur tajā kolektīvā ir tāda jauka gaisotne. Nu, ja nē, tad droši vien arī, nu, atkal, kā jau dāmas minēja, ir ļoti svarīgs, kāds ir pasākuma mērķis, ko mēs gribam ar šo pasākumu panākt. Vai mēs gribam, lai cilvēki satuvinātos, vai mēs gribam, lai iepazītos, vai mēs gribam nosvinēt kaut kādus panākumus un tā kā sajusties veiksmīgi. Nu tā, uzņēmumiem ir ārkārtīgi dažādas vajadzības, nu, organizācijām, ne tikai uzņēmumiem. Un tad, protams, ja tās vajadzības ir identificētas, tad jau to pasākumu var veidot tā, lai tās vajadzības apmierinātu.
Nu, tātad tās vajadzības es pirms jāmēģina izpētīt un noskaidrot. Jā, nu, ir tādi labi ieteikumi arī, nu, piemēram, viens no ieteikumiem, lai saliedētu, var organizēt ekskursijas sākumā vienas dienas un tad apceļot kādu reģionu divās dienās. Nu, iespējams, arī tas varētu palīdzēt, ja kādreiz ir tā iztrūcis, tā izjūta ir iztrūkusi. Un te ir tā, ka, nu, tāds arī komentārs, kas atspoguļo droši vien realitāti, ar kur saskars daudz cilvēki, un tātad mums darbā piedāvā pasākums pēc darba laika brīvdienās, un pašiem arī visu apmaksāt nulli, ja kāds līdzfinansējums. Un mani neinteresē piedalīties pašas apmaksātā darba pasākumā savā brīvajā laikā, kurā vēl jāpiedalās tā organizēšanā. Vadība dusmīga un puks par neatsaucīgiem darbiniekiem. Nu, te nu ir piemērs, kur kaut kas ir nogājis greizi, ļoti greizi. Tad kā labot šo?
Nu, ar varu šādā veidā brīvajā laikā un plus vēl likt par to samaksāt, tas nu gan īsti pareizi nebūtu. Jā. Savu brīvo laiku cilvēkiem ir tiesības izmantot tā, kā viņi to vēlas, bet ja ir korporatīvais pasākums, ko organizē uzņēmums, nu, jā, tad ir svarīgi piedalīties, bet nu, apmaksu ņemt. Nu, ir uzņēmumi, kuri par ballēm lielām ņem no ģimenes locekļa kaut kādu, ja ģimenes loceklis piedalās kaut kādu daļu, jā, tas ir savādāk, bet visu apmaksāt, nu, tur tad zūd tā jēga, ka mēs gribam visi būt kopā, mēs gribam veicināt sadarbību, ja tas ir ļoti piespiedu kārtā un vēl es tērēšu savus līdzekļus un savu laiku, tad tas mērķis nebūs sasniegts.
Jā, drusk vien būs nu, tādi gadījumi bijuši. Un,
bet tiem pasākumiem nav jābūt dārgiem. Nu, tas tomēr ir nu, skaidrs, protams, Ziemassvētku balle ir kaut kas viens, bet tāda, es atceros, nu, protams, tas ir drusciņi atkarīgs no tā, kāds ir tas uzņēmums sastāvs un tā, bet mēs taisījām savā laikā kino vakars kopā. Nu, viss, kas uzņēmumam bija jāizdara, bija jānopērk popkorns, un kola. Nebija ļoti dārgs pasākums. Jā, un tā kā vai vienkārši kaut kādu pasēdēšanu, mazo pasēdēšanu turpat uzņēmuma telpās, nu arī nu, nopirkt kaut kādus uzkodus, nu tas nav ārkārtīgi dārgi. Bet tas prasīja drusku padomāt. Nu tā kā iedziļināties, izdomāt, jā, nu arī kaut kādās, teiksim, nu labi, vakariņās aiziet kopīgi uz kādu komandai, tur uz kādu restorānu, tas jau būs drusku dārgāk, bet nu, jā, ja mērķis tomēr ir, ka mēs gribam iepazīties ar viens ar otru un gribam drusku tā kā patikt, nu, pieņemot, ka tiek darba kolēģi viens otram kaut cik patīk, tad jau var atrast to veidu un kaut kādus tur orientēšanos uztaisīt vecpilsētā vai vienalga vai kādā Latvijas pilsētā vai kaut vai aiziet uz kādu koncertu kopā aizbraukt un tad pēc tam, nu, pasēdēt, nu, tas nav tik bezgalu nepaceļam.
Jā, droši vien arī nākotnes perspektīvā katrs uzņēmums skatoties uz to, kāds ir ieguvums no tās saliedēšanas un arī no šīm darbībām, varētu arī domāt par to, ka tas noteikti atmaksāsies. Tas jau nav tikai kaut kas par naudu.
Nu jā, un vēl jau ir tas darba un privātās dzīves līdzsvars, ja, par kuru tagad tik ļoti daudz tiek runāts. Nu tad, nu es teiktu, ka darba devējiem ir ļoti jāpadomā, ja viņi vēlās brīvu, lai savu brīvo laiku, ja, veltītu, nu, kādam darba pasākumam. Es tomēr domāju, ka tam vairāk ir jābūt darba laikā, ja, un tad mēs varam prasīt, nu, varbūt prasīt obligātu piedalīšanos citādi, nu, tam ir jābūt absolūti brīvprātīgi.
Jā, tas jāņem vērā, tātad viens no tiem nosacījumiem, kur mēs varam jau šobrīd atzīmēt paši sev, ka tam būtu jābūt tiešām tādam brīvprātīgam pasākumam. Nu ko, parunāsim vēl par to, un gan jau, ka noskaidrosim vēl kādas būtiskas lietas saistībā ar tādu korporatīvo ballīšu rīkošanu, bet to visu mēs turpināsim darīt pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā darba vietā organizēt saliedēšanās pasākums, ir tā saucamās korporatīvās ballītes, korporatīvos tādus organizētus pasākums, kas ir vērsts uz noteiktu mērķi, un lielākoties, protams, tā pamatdoma ir darbinieku saliedēšana, savstarpēja iepazīšana un arī tāda varbūt organizācijas kultūras ietekmēšana un maiņa. Un tomēr, ja mēs domājam par to, kādas tad ir tās attiecības un kas varētu būt arī tādi nu, būtiski šķēršļi, te ir vietā atcerēties Inokentī Mārpla, tāda dziesmas, arī viens no klausītājiem par to atgādināja tādu, nu, tādu attiecību noskaidrošanu dziesmas formātā starp darbiniekiem un priekšniekiem, un tur ir tādi skarbi vārdi, ja tu braukā dargā auto un piesārņo man gaisu, tu izdomā man likums, bet likums tevi nepaglāps, ja, nu, tāda ļoti skarba dziesmiņa, bet, nu, tas droši vien ir pamatoti. Dažos gadījumos ir tā, ka darbiniekiem ir ļoti, ļoti tādas sarežģītas attiecības, varbūt netik daudz vienam ar otru, bet tieši ir vadību. Tad kā mainīt šo un kā uzsākt to pārmaiņu procesu, lai tomēr beigās tie cilvēki atnāk uz to pasākumu un attiecības mainās? Varbūt ir arī pašiem priekšniekiem un vadībai jāpadomā par to, kas ir viņu redzējums par šo saliedēšanās vajadzīgumu.
Nu, manuprāt, šeit viss sākas ar vadītāju. Ja vadītājs ies ar samocītu seju un uzskatīs, ka tā ir tikai naudas tērēšana un augstprātīgi uzvedīsies un būs tikai fiziski klāt, bet ne ar savām domām, nu, droši vien, ka diez vai tas mērķis tiks sasniegts, ka būs tā komunikācija un veiksmīga sadarbība ar darbiniekiem. Ja? Vadītājs nosaka uzņēmuma dzīvi, to toni, iedot to virzienu, jā, un par to jau liecina arī ļoti daudz situācijas, kur nomainās vadība, un tas ir pavisam cits uzņēmums, jā, ir pavisam citas vērtības, pavisam citas aktivitātes, jā. Tā kā šeit noteikti vadītājiem ir milzīga loma. Un teikt tā, ka nu, darbiniekiem patīk sanākt, bet vadītājs to neatbalsta, nu, tad tas vairāk būs darbinieku iniciatīva, viņu domas, viņu aktivitātes, bet ne tik daudz uz uzņēmumu vērsts, vairāk uz viņu kopējo tādu privāto sanākšanu. Jā. Tā kā es tomēr domāju, es nezinu, kā kolēģis, jā, bet man šķiet, ka vadītājs ir tāda atslēgas figūra arī šajās ballītēs.
Jā. Noteikti. Es vienkārši atcerējos vienu negatīvu piemēru no Latvijas uzņēmuma, viena, kur tika organizēta, neatceros jau vairs Ziemassvētku balva vai kāda, un tad bija tā kā trijos stāvos visi dalībnieki, augšējā stāvā sēdēja augstākā vadība ar ikriem un visām pārējām lietām, tad vidējā stāvā, nu tādi vidējā līmeņa vadītāji, nu un tad apakšā tur darbinieki ar vienkāršo ēdienu, ja, nu nezinu, nesaukšu to kādiem uzņēmumiem, ja, un tā, un man liekas, nu tas ļoti parāda uzņēmumu kultūru. Ja. Nu, kur esmu es kā vadītājs, ja, un kur tad esat jūs tie darba darīt. Ja. Tā, tāds negatīvs piemērs vienkārši tagad šī aspektā ienāca prātā.
Jā, nu, arī klausītāji raksta par izvēles izdarīšanu. Ja, un viena no klausītājiem raksta, mana pieredze neuzspiest neko. Pēc šādiem pasākumiem tie ir, kuri apmeklē, uzmundrina, iedvesmo tos, kur neapmeklē. Un uzspiest nevajag, bet ir tādi, kur nekad nenāk. Ja, tas ir skaidrs arī. Tā, protams, būs. Nu, vēl arī tāds novērojums, es strādāju tirdzniecības nozarē, un mans novērojums ir bēdīgs, jo vadītāji ir tas otrs padomi laika cilvēki, un tā domāšana un attieksme arī ir tāda bēdīga. Ja, tātad tur droši vien ir grūti mainīt, nu, to domāšanu. Tad vēl arī tāds, nu, tāds jautājums, kur varbūt jūs arī varat līdzēt ar padomu, ja, tad kā būt ar valsts iestāžu darbiniekiem un korporatīviem pasākumiem, kā lai tādus rīkumu veicina kolektīvu saliedēšanu, ņemot vērā pastāvošo regulējumu. Bezmaksas, ja, nu, tāds, nu, kur nav nepieciešams finansējums, ja pasākumiem jau fantāzija sāk izsīkt, ja domājat par to. Un ir arī papildinājums šim komentāram no citu klausītāju, ka mūsu raidījumā šo te spriesto nevar attiecināt uz valsts un valdību iestādēm, jo par nodokļu maksātāju naudu nevar rīkot pasākums darbiniekiem, un arī pasākumu rīkošana darba laikā nav viennozīmīga, jo tūlīt būs pārmetumi, ka ierēģi neskrādā, bet izklaidējas. Tad kādas ir idejas šajā saistībā? Ko jūs teiksiet? Kas varētu būt? Varbūt rīkot rokasts reiz nedēļā?
Mm-hmm. Nu jā, nu viens bija tā pārceltā diena, tā viena ideja, otra, jā, nu arī tādi kopīgi, nu kaut vai kopīga pusdienošana, nu kas traucē, tas neko nemaksā, tu tā patei pusdienās, jā, un tad sarunājumi, nu ka reizi nedēļā vai reizi mēnesī mēs kopīgi aiziem kaut kur pasēžam pusdienās. Tāpat tas, kas neko nemaksā, atceros savulaik bankā strādājot, ja, mums arī bija tādi ikmēnešu pasākumi, kur nāca kolēģi un stāstīja savus pieredzes stāstus, ja, nu tātad tās bija pusdienas ar pievienoto vērtību, ja, nu kolēģis kāds 20 minūtes stāsta, nu piemēram, viens kolēģis tur bija noskrējis ultramaratonu, ja, kā viņam veicās, kā viņš gatavojās, ja, citi atkal pa citām tēmām, pārējie sēž klausās, ja, pēc tam kopīgi pēd, apspriež un dodās tālāk strādāt. Tā kā to pasākumu veidu, nu, es saprotu, jā, fantāzija izsīks, bet noteikti, kad var arī darīt lietas bez naudas, un tam nav varbūt pat jābūt kaut kādam lielam pasākumam. Atkal, man liekas, lielisks piemērs, ja kādam gribās iedvesmoties, ir Liepājas pašvaldība, vienkārši ar viņiem sanācis biežāk parunāties pēdējā laikā, ja, un viņi organizē dažādus konkursus, ja, nu, fotogrāfiju konkurs, ja, kur tad, jā, katrs iesūta savas fotogrāfijas, tad redz, kuram labāk sanāk, kuram varbūt netik labi, tad apbalvo tur, nezinu, kaut vai ar konfekšu kasti. Tam nav vienmēr jābūt, nu, milzīgam pasākumam, kur viss sanāk kopā. Dažādas, nu, tāda veida aktivitātes, ja, nu, iesūti foršāko anekdoti, ja, nu, jebko, kas tā kā parāda otru cilvēku no citas puses.
Jā, ko vēl?
Nu, es jau, man liekas, arī tā kā, nu, piemēram, tās pašas, nu, ļoti bieži kolektīvos, nu, tomēr notiek kaut kāds vārda dienu un dzimšanas dienu apsveikšanas. Es atceros, mēs ar savu komandu ļoti mērtiecīgi katru reizi, kad bija tā vārda diena vai dzimšanas diena, nu, kaut ko izdomājām. Tāpat tu tam kolēģim tās puķis pirksi. Tā ir tāda mūsu latviešu kultūra, mēs tā darām. Un tad mēs kā komanda arī vienojāmies, vai mēs tur darbā pasēdējām, vai mēs pēc tam vakariņās kādās kopīgās aizgājām, un to apmaksāja paši cilvēki. Protams, ka ir foršāk, ja tam ir kaut kāda līdzekļi atvēlēti, vismaz kaut vai nedaudz, bet tur, kur ir mazāk līdzekļu pieejami, tur būs vairāk vajadzīga tāda izdoma un varbūt laiks jāpatērē vairāk, lai to uzorganizētu. Citā uzņēmumā mēs taisījām tāds skandināvu uzņēmums, kurā mums bija katru trešdienu bija brokastu rīti kopā. Un tā kā bija tēma līdzīgi, kā Jana teica, ka tā kā bija mums kaut kāda tēma, ko mēs apspriedām, un tad bija kaut kāds tāds atkal. Izdomāt jau var visu kaut ko, ja tikai tam pieslēdzās, bet skaidrs, ka pieredzes noteikti ir dažādas. Ir daudz, kas atkarīgs no vadības un no cilvēkiem, kuri ir. Tas nenotiks pats no sevis. Kādam ir drusku jāpiepūlās, lai tie pasākumi veidotos.
Jā, te vēl ir arī tāda temata sadaļa par varbūt to personisko atbildību, tā mēs varētu to apzīmēt, jo tomēr cilvēka pieredze veidojas arī balstoties uz to, kā viņš pats uztver, kādas ir viņa asociācijas, kas ir viņa pieredze par to, un arī kādas ir viņa idejas par svētku svinēšanu, viņa attiecības ar svētkiem. Un te tāds viens komentārs, kas, manuprāt, arī būtu labs pamats, lai varētu vēl kaut ko par to teikt. Tātad mums tika iedots budžets no vadības, un paši varējām izvēlēties, ko darīt. Balsojām. Vinnēja bowlings ar iedzeršanu, bez limita, iekavās, un tas ir svarīgi. Pati neaizgāju, jo gribēja laivošanu un kādu mežu taku iziet piknikā. Un atsauksmes par tiem kolēģiem, kur piedzērās un uzvedās neadekvāti, vienkārši briesmīgas, ja tā var saprast. Atskaņas vēl gadu bija jāklausās. Kādēļ vispār alkoholam jābūt šādos pasākumos, un tā jau tiešām ir problēma. Te droši vien ir arī par personisko atbildību jādomā. Kā tad mēs paši uztveram šo brīdi, kurā mēs tiekam iesaistīti? Ko jūs par to varētu pateikt?
Es varu droši vien komentēt tikai to, ka tur, kur būs alkohols, tur būs kāds, kurš nākamajā rītā būs tādā formā, kur būs vajadzīga palīdzība. Problēma ir, un lielākoties ne jau tam cilvēkam, kurš ir piedzēries, ir tā problēma, bet tiem, kuri atcerās to, kāds tas kolēģis izskatījās. Pēc tiem gan, tev pirmdienā jāiet uz darbu, un to viņu redzīja, to skatu vienu otru vairs nevar aizmirst. Jā, vienmēr būs cilvēki, kuriem robežas sajūk un kāju paslīd. Saruna par robežām vienmēr būs plaša saruna. No vienas puses gribas aicināt uz iecietību, jo visi esam cilvēki, no otras puses, protams, tieši tāpēc, ka visi esam cilvēki, vajadzētu atcerēties arī par to, ka citiem arī nevajag nodarīt pāri ar to, kā es uzvedos.
Vai varētu tā būt arī, ka mūsu pašu lēmumi, kas varbūt ir tādi neapdomāti, un arī mūsu uzvedība varētu tomēr būtiski ietekmēt organizācijas iekšējo dzīvi, un tas viss var beigties arī diezgan nelāgi, jo gadās arī tādas situācijas, ka pēc šīs korporatīvās ballītes kāds izlēma no darba vietas aiziet?
Es domāju, noteikti. Bet ir arī gadās ļoti lāgi, ka pēc korporatīvās ballītes kāds aprecās.
Arī tā mēdz būt. Un te ir komentārs, kas arī liek padomāt, vai ir kāda statistika, cik ģimeņi ir izjukušas korporatīvo ballīšu dēļ?
Es uzsvēršu to, ka cik ģimenes ir sākušās korporatīvo ballīšu dēļ. Un es tomēr gribētu teikt, ka es zinu ļoti daudzus piemērus, pie tam starptautiskus.
Jā, tā ir laba ziņa. To mēs, protams, arī varam paturēt prātā. Bet tomēr par šīm robežām vēl nedaudz domājot arī, tika pieminēta arī versija, ka varētu būt ballīti korporatīvās pasākums, kur ģimenes netiek aicināts, un ir arī tādas iespējas, kur pārējie piedalās tikai darbinieki. Tad ar ko būtu jārēķinās, kas būtu jāņem vērā, lai šo ideju, šo domu varētu arī tai ģimenei pasniegt un izskaidrot, kas būtu tās lietas, par kurām būtu jāapdomā?
Es domāju, ka ja uzņēmumam ir tāds uzstādījums, ka mēs tiekās tikai kolēģi, un tā ir balīta kolēģiem, tad es domāju, ka ģimenei to var vienkārši paskaidrot, ka jā, nu šāds, ir šāds pasākums, ja otra puse uzskata, ka tas nav pieņemam, tad droši vien, ka šis darbinieks nepiedalīsies, jā. Bet, nu, ģimenes locekļi uzliek pavisam citu redzējumu šai balītē. Jo katrs tomēr vairāk domā par savu otru pusi, kā viņš jūtās, jo tas tomēr ir mans darba kolektīvs, vai viss ir labi. Un tur tas moments veicināt sadarbību, uzzināt vairāk vienam par otru kolēģiem, stipri izpaliek. Ja? Tāpēc, ja mēs to mērķi izvirzam kā sadarbību, kopā pabūšanu, un lai šo korporatīvo vidi uzlabotu, tad es ieteiktu bez ģimenes locekļiem, jā, šo ballīti.
Nu jā, es piekrītu, viss atkarīgs no mērķa. Jā, ja ir tā tiešām iepazīšana, tad jā, bet tad arī var, nu, piemēram, domājot par to pasākumu, ja, nu, okay, ir tā oficiālā daļa, ja, kur mums ir kaut kādas aktivitātes un tā, un tad ir tā neoficiālā daļa. Nu, tā oficiālā, kur būtu tā, ka jābūt un jāpiedalās visiem, un tad ir neoficiālā, nu, kas pēc tam, nu, nezinu, aizējam uz restorānu vai bāru, kaut kur vēl neformālākā vidē vēl pabūnam, tad tam gan būtu jābūt brīvprātīgi. Nu, ja es, piemēram, uzskatu, ka līdz 9 man ir okay, tad tālāk pēc tam es tad dodos mājās, piemēram, ja, nepiedalos tajā kopīgā pasākumā. Un par to iedzeršanu, atkal skatoties no tās ģimenes iesaistes puses, ja mums ir ballīte un nāk ar otru pusi, tad tas palīdz varbūt kādu noturēt, nepiedzerties, ja, jo noteikti tā otra puse ar var pieskatīt, ka tev ne tikai kā vadītājiem jāpieskata, ja, vai, nezinu, apsardze jāiesaista, bet arī otra puse varbūt tā, kas varbūt notur to cilvēku, lai viņš nelieto pārāk daudz alkoholu. Tā kā tas ir plus ģimenei.
Un vienlaikus man gribas aicināt, es aizdomājos par vienu citu lietu, man gribas aicināt, ka, nu, lai kā mēs kādreiz pārmestu vai kritizētu, jā, ka tur tā tie pasākumi tur ne tādi vai ne šitādi vai nav līdz galam izdomāti. Es, piemēram, šobrīd strādāju tādā, nu, salīdzinoši vientuļā profesijā, nu, kur kabinetā es pārsvarā sēžu ar klientu tikai divatā, mums nav korporatīvo baļu, un es saprotu, ka man viņas ļoti pietrūkst.
Mēs varētu sarīkot.
Mēs varētu sarīkot, jā, jo tad, kad klienti nāk un stāsta, kā viņiem tur tas vai šitas, vai viņi apmierināti vai neapmierināti ar to, kas tur tajā ballē notika. Es pie sevis sēžu un domāju, tā, un kur ir mūsu jaungada eglīte vai Ziemassvētku pasākums? Mums nemaz tādas nav, un es, piemēram, saprotu, ka, nu, ka man ir tāds, zinām, nostaļģi un sentiments pēc tiem laikiem. Es labprāt pasēdētu ar tiem kolēģiem, un jo lielākoties tie cilvēki taču ir ārkārtīgi forši.
Jā, nu, ja mēs arī domājam, varbūt vēl pieskaroties pamatojumiem, tad tomēr ir vērts uzsvērt dažas lietas, kāpēc tas ir tik būtiski. Jūs jau pašā sarunas sākumā pieminējāt, kas ir tas svarīgais, ko varētu gan ņemt vērā, gan arī ko varētu ietekmēt un panākt ar šādu salīdzināšanās pasākumu rīkošanu. Bet kas tad vēl ir tas, kas ir tas pozitīvais, vērtīgais un labais ieguvums no šādas būšanas kopā, tā otra ziloņa atrašanas?
Nu, es domāju, ka, nu, te arī man ir paņēma vienu pētījumu līdzi, un tas, ko paši darbinieki saka, nu, ko viņiem dod tas tā kopā būšana tie pasākumi, noteikti, ka tas uzlabo attiecības ar kolēģiem. Nu, izņemot varbūt gadības, kad ir kādi tādi pārlieku stipro vielu lietošana, ja, bet principā kopumā tad noteikti sadarbību, noteikti arī tādu atvērtāku komunikāciju vienam ar otru, un īstenībā arī attiecības ar darba devēju uzlabo šādi pasākumi. Nu, ka tu, jā, kaut kā jūti vairāk to cilvēcisko, kā jau es sākumā minēju, to cilvēcisko aspektu šajā organizācijā, un arī rada tādu vēlmi palikt. Ja tie pasākumi ir forši, tad noteikti es labprāt arī nākamgad aiziet uz tādu jauku pasākumu, tā kā to piesaisti, ja to pietu darbinieku noturēšana arī tas veicina.
Vai jums ir arī pieredze par to, ka korporatīvā ballīte vai šāda veida pasākumi ir mainījuši organizācijas kultūru tā ļoti radikāli? Jūs esat to novērojuši, ka ir bijis tā ļoti, ļoti sarežģīti, ļoti grūti cilvēkiem būt kopā, viņi viens otru nepazīst un labi nejūtas, un tad ir šis ierosinājums un notiek brīnumi.
Nu, noteikti viens pasākums to nemainīs. Tas var būt nu, kā tāds starta punkts, ja, bet nu, es teiktu, ka ja mēs gribam veidot tādu foršu korporatīvo kultūru, tad noteikti ir jābūt daudz un dažādiem pasākumiem, ne tikai vienreiz vai divreiz gadā, bet tādas mazas lietiņas veidoto kultūru. Ja, tās pašas brokastis, dāvanu apmaiņa, ja, tāpat tās, piemēram, brīvprātīgā darba dienas un nu, mazas lietas, ko var darīt katrs vadītājs, ko var darīt uzņēmums. Līmenī. Vēl viena forša, ko es atcerējos arī no bankas laikiem, kas katru gadu, 8. martā, mums divi kolēģi sēdēja lejā pie durvīm, ieejas durvīm un ar ģitāru spēlēja dziesmas. Un 8. martā visas sievietes, kas nāca iekšā, ja, ne mums, es neatceros, vai pat viņi dāvināja kādu puķīti, ja, bet katrā ziņā tas, nu, vienkārši divi cilvēki uzņēmās iniciatīva un teica, jā, mēs 8. martā, kad viss nāks iekšā, spēlēsim skaistas dziesmas. Un tas nav, tam nav jānāk tikai no augšas. Arī mēs paši, kā darbinieki, varam kaut ko foršu izdarīt viens otram.
Jā, varbūt vēl kāds komentārs par šo?
Es domāju, ka, jā, kā jau Jana minēja, viena ballīte nemainīs visu korporatīvo kultūru, tas nav iespējams. Bet mēs varbūt 1, 2, 3, 4, 5 cilvēki pamanīs kolēģi kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Man arī ir bijuši tādas situācijas, kur par to pašu orientēšanos pilsētā es salieku kopā komandas no dažādām struktūrvienībām. Man nāk kolēģi un saka, nē, es ar to negribu. Es saku, nu pamēģini. Un pēc tam viņš ir, es to cilvēku ierodzu pavisam no citas puses. Viņš ir tik foršs cilvēks. Ja? Tātad šīs lietas, ko ikdienā darba sakarā, varbūt mēs tikai sazvanamies, mēs to cilvēku pat neredzam, bet tādā pasākumā, ja mēs viņu ieraugam, pamanam un mēs atrodam foršu kolēģiem, ja? Tas ir svarīgi, ļoti svarīgi.
Jā.
Es nezinu, vai es esmu piedzīvojis tādu, nu, ka kardināli izmainās kaut kādu tādu atmosfēru. Es domāju, ka pie tam tas risks droši vien var būt gan uz vienu, gan uz otru pusi. Ja kā var jau aizslīdēt arī uz negatīvo vai arī no otrādāk, no kaut kāda negatīvo uz pozitīvo, bet to, ka ir bijuši to, ka rezultātā, nu teiksim, vismaz man personīgi ir daudz vairāk tādu cilvēku, ar kuriem gribas aprunāties, ir arī, nav mazsvarīgi tas, ka veidojas kaut kāda kopīgā folklora, ka veidojas kaut kāda savi izteicieni, kas nāk tur no kaut kāda pasākuma, ka ir kaut kas, ko atcerēties, kaut kādas bildes varbūt un tā. Nu, tas, protams, ka to iesaisti un piesaisti palielina.
Tātad vērtīguma tur ir daudz ieguvumu, un droši vien tām organizācijām, kuras vēl nav uzsākušas šo praksi, ir vērts apdomāties. Liekas, ka tas varētu arī ļoti palīdzēt. Un tiešām pētījumi apliecina, ka cilvēkiem kopumā patīk šīs lietas, un arī, nu, atgriežoties vēlreiz pie minētā pētījuma, ko es pieminēju raidījuma sākumā, tad šajā pētījumā arī, nu, tika iegūti dati, ka pat tajā situācijā, kad ir ļoti grūti, piemēram, ir tādi ļoti būtiski ierobežojumi, kas bija pandēmijas laikā, ja, tad ļoti tomēr darbinieki atsaucīgi ir uztvēruši tādu uzmanības izrādīšanu, un viņi tieši arī ir atzīmējuši, ka tā uzmanība no vadības puses, no organizācijas puses kopumā rada personīgas uzmanības iespēju, kas viņiem ļoti, ļoti palīdz. Tas droši vien ir tas galvenais ieguvums. Teikšu paldies gan emocionālās inteliģences praktiķai, biznesa trenerei un konsultantei Janai Strogunovai, gan arī Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājai Ievai Selgai, protams, arī kognitīva behaviorālās terapijas psihoterapeitei Agnesei Urupei. Teikšu paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos. Rīt jums būs iespēja noskaidrot, kur tad var svinēt svētkus, jo Latvijas valsts mežos ir ļoti, ļoti daudz vietu, kur jūs to varētu darīt, un arī vienkārši ir interesanti tur nokļūt, paskatīties, kā tur izskatās un vēlreiz izbaudīt pašiem sevi, kādu citu cilvēku klātbūt un, protams, arī pašu dabu. Rīt vairāk par to, bet šajā reizē es jums saku uzredzēšanos un tiekamies atkal kādā citā reizē, droši vien jau pēc šiem skaistiem svētkiem.